Hezký den a dobré dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu vás zdraví Stáňa Lekešová. Hostem dnešního vysílání je docentka doktorka Veronika Benešová z Centra úrazové prevence Fakultní nemocnice Motol. Dobré dopoledne,
paní docentko. Dobrý den.
Dobrý den. Vy se ve své každodenní praxi, ve své profesi setkáváte s důsledky nedbalosti rodičů a učitelů, kteří zapomínají na to, že to dětské tělo nemůže úplně všechno vydržet. Jak to vydržíte vy?
Musím říct, že dětské úrazy jsou taková smutná kapitola medicíny, protože většině z nich se dalo zabránit. A tak já nerada skutečně navštěvuji traumatologická centra, kde vidím tu bolest, tu bezmocnost a také ty následky, které úrazy mohou zanechat.
Myslíte si, že rodiče, případně učitelé ve školách jsou neopatrní, že nedávají pozor, že podcení určité nebezpečí, které by
nemůžeme mohlo
být
patrné? Nechat jenom na rodičích a učitelích. Musím říct, že děti jsou prostě zranitelnější. Dítě se pohybuje v prostředí, které nezná nebo ho nedokáže zvládnout bezpečně. Jen se podívejte, jak se změnilo prostředí našich měst a silnic za posledních 20-30 let a v tom máme dítě, které se musí teprve vychovat k tomu, jak přežít vlastně v tomto tak velice dynamickém prostředí. A kromě toho děti nedokážou odhadnout riziko. Často jednají neuváženě, nejsou schopni identifikovat nebezpečí a také na ně rychle a správně reagovat. A i když se něco naučí, tak ještě to neznamená, tedy když to vědí, tak ještě to neznamená, že se tak budou chovat. Takže skutečně pak ta role učitelů, rodičů především, je nezastupitelná, protože dítě, i když se ve škole naučí správně, jak se má chovat v dopravě, tak pokud vidí kolem sebe nesprávné způsoby chování, bude je napodobovat.
No s dětmi je to vůbec těžké, protože když budeme vycházet z rodičovské praxe, tak takové ty neustálé zákazy, příkazy, takové dávej pozor, pozor to nebo ono, to někdy bývá možná i v souvislosti právě s tou dětskou psychikou kontraproduktivní. Ono je těžké najít tu správnou cestu k dětem, abychom v nich vytvořili ty dobré pocity a takový ten put sebezáchovy, který je potřeba.
Máte pravdu, samozřejmě. A k našim dětem musíme skutečně přistupovat individuálně. Každý rodič ví, jak na to své dítě může zapůsobit. Takže není jednotný návod, ale především se musíme chovat tak, aby dítě od nás kopírovalo ty vzorce chování a pak si je teda zažilo a užívalo je celý život.
Často si myslíme, že my nebo děti vydržíme hodně, že prostě to tělo musí všechno vydržet, ale pravda to vůbec není.
Bohužel při úrazech dochází ke ztrátě tkání, ztrátě funkce, snížené pohyblivosti, ale ona i taková kosmetická vada, kterou způsobí jizva, může dítěti ten život zkomplikovat.
Kolik úrazů se tak ročně stane dětem?
Ambulantně lékaři je ošetřeno přibližně kolem 500 000 dětí a do 14 let teda těch mladších je převaha 320 000. A ještě k tomu bych dodala, že téměř čtvrtina z toho jsou zlomeniny a to už považujeme za závažný úraz v dětském věku. Těch těžších úrazů, které potřebují hospitalizaci, těch je tak kolem 38 000. No a smutnou kapitolu jsou samozřejmě smrtelné úrazy. Za ten poslední statistický rok jsme ztratili 221 dětí do stáří 19 let. Z toho 83 bylo do těch 14 let. A ještě snad bych řekla, že trvalé následky si nese několik tisíc dětí ročně.
Z toho čísla, z toho počtu úrazů, které se dětem stanou během jednoho roku, kolika tak asi by se dalo zabránit, kdyby byla dostatečná osvěta, kdyby opravdu důsledně fungovaly preventivní programy, kdybychom my rodiče, učitelé, všichni byli důslednější?
Já bych řekla, že 90%. Máme zkušenosti ze zemí, kde se už praktikuje úrazová prevence a velmi důsledná, třeba desítky let. A tam se snížila třeba úrazová úmrtnost 3x. i u nás se snižuje úrazová úmrtnost a to jsme moc rádi. V průběhu posledních let je to soustavně klesající trend. Ale bohužel většinou je to spíše tím, že máme lepší traumatologickou péči a více dětí přežívá i těžké úrazy, nežli tou prevencí. Ale vzhledem k tomu, že se snižují i celkově počty ošetřených úrazů, tak musím říct, že přece jenom prevence už u nás zapustila nějaké kořeny.
Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, kde je hostem docentka doktorka Veronika Benešová z Centra úrazové prevence Fakultní nemocnice Motol. Paní docentko, jaké druhy úrazů se dětem nejčastěji stávají?
Vůbec nejčastější jsou pády, ale nejsou nejtěžší ty úrazy způsobené pádem. Nejtěžší úrazy jsou v dopravě, potom při tonutí a při sportu.
Zastavíme se třeba u tonutí, protože zdá se, že tím, jak se lidé staví třeba rodinné bazény, tak je daleko více příležitostí, kdy se dětem stávají podobné typy úrazů. Ono, i bychom možná mohli říci, v čem je rozdíl, když se tone dítě a když tone dospělý, protože děti je reagují jinak, chovají se jinak, než třeba dospělý člověk.
Záleží na stáří toho dítěte. Nejhorší je to u batolat, kde taky to je jeden z největších problémů. Takové dítě do 4 let, pokud se dostane pod vodu, hlavou, obličejem pod vodu, tak reflexně nadechne, čím si zablokuje ty dýchací cesty. A takže takové dítě se, jak my říkáme, topí rychle a tiše. Tedy nevydává žádné zvuky, nekřičí o pomoc, necáká, jak to dělají dospělí. A proto velmi často, když potom pátráme, jak to proběhlo, to utonutí, tak máme skoro vždycky stejnou výpověď. Nikdo nic neviděl, nikdo neslyšel, byli dospělí, byli v dosahu. A byla to chvilka. Vždycky to jsou minutku, jen jsem si odskočila zvednout telefon, jen jsem si odskočila vypnout pračku. Takže u dětí skutečně dítě batole bez dozoru u vodní plochy, a to i třeba do výše pouhých 10 cm, je riziko.
Jaká je kritická doba?
Kritická doba je do 2 minut. Obvykle nejsou následky, pokud se dítě zachrání do 2 minut. Ale bohužel při těch 5 minutách potom už buď to je smrtelný úraz, anebo trvalé následky. A musím říct, že tonutí má nejvyšší vůbec letalitu, jak my říkáme, úmrtnost. Tedy z toho počtu tonoucích dětí nejvíc skutečně utone.
Kdybychom uměli dobře poskytovat první pomoc, myslíte si, že by ta čísla byla nižší v rámci třeba tonutí? Že taková ta rychlá reakce, rychle zasáhnout, umět rychle tonoucího vytáhnout a poskytnout mu dýchání z úst do úst, že by to pomohlo?
U všech úrazů platí, že první pomoc vždycky pomůže. Když nic jiného, když nezabrání nějakým trvalým následkům, tak aspoň sníží závažnost toho úrazu a nebo tomu člověku zachrání život. Takže stejně tak utonutí. Co nejrychlejší resuscitace. Nezdržujeme se nějakým vyléváním vody, vytřepáváním vody z dítěte, ale hned zahájíme kardiopulmonární resuscitaci tak, jak je navržena našimi zdravotníky.
S jakými následky se právě setkáváte v souvislosti s tonutím dětí, když tady byla překročena ta doba, která byla kritická?
Je to samozřejmě velmi odlišné, závisí třeba na teplotě té vody a podobně a na samozřejmě stáří toho dítěte a na délce toho pobytu bez tedy dýchání, bez kyslíku, ale ty nejtěžší následky jsou skutečně celkové poškození mozku, kdy to dítě prakticky nemá naději už potom na normální život. Jinak mohou být při těch lehčích poškozeních různé poruchy chování, poruchy třeba zapamatování si a někdy to trvá i několik let, než se třeba projeví. Takže skutečně já bych moc apelovala na to, aby děti nebyly u vody sami, vždycky pod dozorem A netýká se to teda jen těch malých dětí, ale bohužel máme třeba z těch 15 utonulých dětí je 8 mladistvých. A to jsou většinou tedy takové ty experimenty, skoky do neznámé vody, skoky do vody pod vlivem alkoholu třeba.
Vrací se večer třeba z nějaké zábavy, ano. A jedou kolem řeky a teď zkrátka dobře, přesně, koho to napadne, tak. Že by se mohli vykoupat. A ten alkohol působí potom samozřejmě, že člověk nemá zábrany, že si myslí, ano. Že zvládne jednak dravější vodu, než by to normálně bylo možné.
A jednak také lehčí ztratí orientaci v té vodě.
A jinak reaguje pod vlivem alkoholu.
Úplně jinak reaguje, ano.
Odborná komise zjistila, že každé třetí hřiště v Česku je nebezpečné. Kvůli nebezpečným prolézačkám se zraní až tisíce dětí. My bychom vás teď rádi seznámili se zajímavým projektem. Na telefonu je Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů. Dobré dopoledne.
Dobré ráno.
V rámci programu Česká kvalita existuje něco jako certifikát pro dětská hřiště. Můžete nám přiblížit tento projekt?
Určitě rád, děkuji. Česká kvalita je program, který je řízený v rámci národní politiky kvality. Dneska v něm je asi 20 značek pro nejrůznější oblasti a my jsme velmi rádi, že v letošním roce byla do tohoto programu a vlastně daná záštita i naší značce, vlastně tomu, jak vy říkáte správně, certifikátu na bezpečné hřiště. Jméno té značky je Hřiště sportoviště tělocvična ověřený provoz, takže poměrně to vystihuje, nebo snažili jsme se, aby ten název vlastně vystihl podstatu té značky a obsah té značky.
Co zkoumáte, pokud takový certifikát chcete udělit, nebo pokud má provozovatel hřiště zájem ho mít, tak co zkoumáte všechno? Jaká kritéria jsou důležitá?
Ano, v podstatě je nezbytné, aby takové hřiště prošlo takzvaným vstupním auditem a přitom jsou zkontrolovány nejen tedy všechny bezpečnostní ukazatele těch jednotlivých herních nebo sportivních prvků s tím, aby plnili ty bezpečnostní ukazatele evropských norem, ale také je kontrolován celý městský mobiliář, to znamená lavičky, odpadkové koše, ploty, porosty, zeleň, takže celé to hřiště nebo sportoviště je kontrolováno v celém komplexu. To je první věc a zřizovatel tohoto zařízení se pak musí zavázat, že bude podstupovat pravidelné roční kontroly. To je velmi důležité.
V podstatě je to taková, nebo takhle, nechci to brát jako alibi pro určitého provozovatele, pokud dojde k nějakému úrazu v tomto prostoru, ale je vždy dobré ten certifikát mít, protože je dobré vždycky eliminovat veškerá nebezpečí, která by se mohla stát.
I když to nazýváte alibi, že to třeba není úplně šťastný výraz, tak ono to tak skutečně je. Když se může ten provozovatel, zřizovatel prokázat, že má takovýto certifikát, tak určitě tím prokáže, že on splnil veškeré podmínky z hlediska bezpečného provozu. Samozřejmě žádné zařízení nemůže vyloučit nějaké zranění dítěte, známé děti. Pro pozadě se nedají uhlídat, i když je tam třeba ten dozor dospělého. Ale jde o to, aby takové herní nebo sportovní zařízení bylo bezpečné z toho technického hlediska a tomu tento certifikát zajišťuje.
A je evidentní, když třeba na takové hřiště půjdu s dětmi, že ten certifikát mají, většinou ho tam mají vystavený?
V každém případě, to je samozřejmě to jejich právo a ten zřizovatel by byl, jestli můžu říct, hloupý, kdyby si tam tu značku nevystavil, protože je to pro něj, to je samozřejmě, to zvyšuje kredit toho jeho zařízení, které provozuje a je to právě pro uživatele toho hřiště, je to signál a doklad, že hřiště je bezpečné, že provozovatel se stará o pravidelnou kontrolu a je to tedy pro něj velmi důležité.
Vy jste mluvil o hřištích, mluvil jste o sportovištích, o tělocvičnách.
Ano.
Je jich hodně, těch, které mají certifikát?
Tak zatím tomu tak není. Ta značka byla zavedena v závěru loňského roku. V daný okamžik nesou tuto značku pouze 3 hřiště v Praze, ale v daném okamžiku je téměř desítka dalších v procesu schvalování, takže skutečně v nejbližších dnech bude předělena licence nosit tuto značku dalším hřištím a sportovištím v Praze, v Pardubicích, v Písku, v Plzni a v dalších místech.
Já mnohokrát děkuji za informaci. Naším hostem byl Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů. Děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
Já vám taky děkuji, naslyšenou, naslyšenou.
S docentkou doktorkou Veronikou Benešovou dnes mluvíme o úrazech dětí. Máme tady ohlas také naší posluchačky Hanky, která vzpomíná na své dětství ve Znojmě, že jezdila na kole se koupat s kamarádkami 5 kilometrů na kole do vzdálené obce. A nebyl takový provoz, nebyly počítače, byla to prostě jiná doba. A teď sama má 23-letého syna, bojí se o něj. Neustále ho sleduje a hlídá trošku, musí se hlásit i na telefonu. Tak doba je jiná. Já bych řekla, že doba je asi možná náročnější v tomto směru, že je větší provoz, že je větší hektičnost mezi námi. Co myslíte?
Určitě je také více možností pohybu po komunikacích. Dopravní úrazy jsou bohužel často velmi závažné, často jsou tam mnohočetná zranění. Není jich sice tolik, jako třeba úrazů doma nebo ve sportu, ale za to jsou velmi závažné. Ročně u těch dětí máme tak 80 smrtelných úrazů. Děti jsou zraněny jako chodci, jako cyklisté, jako spolujezdci v autech. Například na území hlavního města Prahy v minulém roce se těžce zranilo 23 dětí, 180 lehce. A to jsou jenom děti do 15 let. Počty těch zraněných dětí v dopravě rostou. A ačkoliv mají dopravní výchovu ve školách, tak to dopravní prostředí je natolik rizikové, že jsou velmi často oběti dopravních nehod.
A jsou oběti, že sedí v autě třeba a jedou se svými rodiči, kteří jedou příliš rychle, nebo jezdí často na kole a není u nás přece jenom dost cyklostezek a dost prostoru právě pro ta kola.
Víte, děti cyklisti mají povinnost nosit přilbu. Takže u nich, pokud se pohybují po komunikaci, je to sice rizikové, ale přece jenom alespoň mají chráněnou tu hlavu, to nejcennější, co máme. Ale nechtějte vědět, kolik dětí přijde o zuby například. To je jedno z nejčastějších zranění dětských cyklistů také. Pak ty spolujezdci v autech jsou sice povinné sedačky, ale zase jejich využívání, správné používání dětských zádržních systémů není stoprocentní. A navíc i dítě ve správné sedačce, správně umístěné v autě, pokud dojde ke střetu s pevnou překážkou ve 130 a více kilometrové rychlosti, tak také nepřežije. Ani při použití těchto sedaček. Takže záleží zase v té dopravě velice na dospělých, ale také na těch dětech jistě také. Dítě chodec má být pořádně vidět, má se umět pohybovat v tom prostředí. Dítě cyklista je malé, je špatně vidět zase. Já nevím, oblečení v tom hraje roli, osvětlení toho kola, odrazky vepředu, vzadu, po stranách.
To všechno můžeme zajistit.
To všechno může dospělý pro bezpečnost toho dítěte udělat. A pak ho musí samozřejmě naučit, jak se po té silnici má pohybovat a kde. Protože dnes skutečně za našeho dětství, jak říká spolužač, že tady paní, tak jsme jezdili na kolech po Praze. Teďko nepustíte dítě na kole po Praze, musíte kolo naložit na auto, odvést ho mimo město a tam teprve může vlastně dítě sportovat na kole. Takže to je prostě jiný způsob života, jiné prostředí a my se tomu musíme přizpůsobit.
Mě by docela zajímalo, kolik je úrazů na kole třeba v Holandsku, protože tam teda mají samozřejmě cyklostezky u každé silnice, ale teda ten provoz třeba v Amsterdamu na kole, to jsem byla šokovaná z toho, jak tam jezdí bez helmy samozřejmě, botech na podpatku, s mobilem u ucha, tak asi možná to mají už tak v krvi, že ale já jsem nevěděla nikoho, žádnou srážku jsem tam nikoho neviděla.
I pro mě to bylo veliké překvapení, když jsem před časem byla na konferenci v Amsterdamu, kde jsem referovala o cyklistických úrazech u nás a nošení přilep. A přitom na ulici jsem neviděla jedinou přilbu, za to tisíce a tisíce kol. Víte, to je kultura. toho pohybu na kole. U nich si nedovolí chodec vstoupit na cyklistickou stezku. Jsou tam přesně vyznačené stezky, přechody, křížení s komunikací. Prostě ten pohyb je v těch lidech už zakódováno, jak se mají pohybovat. A není jako divu, že ty úrazy nejsou, oni taky nejezdí tak rychle.
Ano, to je pravda. Já tak mám tady další ohlas v mailu a to se týká právě těch zahradních bazénů, kdy naše posluchačka právě upozornila na nebezpečnou situaci, se kterou se opakovaně setkala při své praxi. Jedná se o rodinné oslavy zahradní, kdy si maminka myslí, že hlídá dědeček, dědeček si myslí, že hlídá babička a dítě se bohužel zatím topí 15 minut v bazénu. Tak to je to, co jste vyříkala. Náš posluchač Josef píše, že si myslí, že problém je někde jinde, pokud jde o dětské úrazy. Myslí si, že dnešní děti nemají základní pohybové vlastnosti z tělesné výchovy ve školách, žádná gymnastika, ale pouze hry. A pro ně je nebezpečný i obrubník na chodníku. Vzpomíná na to, že lezli po stromech, lítali po lesích, byli ve fyzické kondici a když prostě někdo spadl, tak si jenom natloukl. A dnes je potřeba mít samé certifikáty Evropské unie a cyklostezky z pravidly a pak jsou všichni z obliga. Ale asi by to možná mělo jít opravdu jinou cestou.
Určitě ta špatná výkonnost dětí zapříčinuje velmi mnoho úrazů. Děti skutečně se méně pohybují nežli dříve. Ten volný pohyb a sportování, takové to spontánní sportování, které patřilo k dětskému věku, už dneska prakticky neexistuje. Děti se vozí, dokonce nechodí ani pěšky do školy, jsou vozeny nebo jezdí hromadnou dopravou. Takže ta výkonnost, datnost jejich tělesná je velmi nízká. Proto je tolik úrazů například v tělocvičnách, potom při tělesné výchově, protože dítě, které se snaží dostat dobrou známku z tělocviku, ale má ani tu dovednost, ani tělesnou sílu ten cvik správně provést, tou svojí snahou si může velmi často způsobit úraz.
To je pravda, že skok přes kozu, ať už je to snožmo nebo roznožmo, si teď vzpomínám, tak to poměrně vyžaduje docela dobrou kondici.
Ještě.
A pokud to dítě nemá a chce to mít, protože potřebuje jedničku, jinak má jinou známku na vysvědčení. A zase chybou učitelky může být to, že to dítě nevychovala tak, nebo ho necvičila tak, aby potom ten cvik udělal. To už je zase systémová záležitost tělesné výchovy.
Chybou je, že se nerozvíjí prostě ta obecná tělesná zdatnost, že ty děti, které jsou šikovné, většinou chodí do nějakých dalších sportovních kroužků nebo jsou vybráni do sportovních oddílů a tam tu pohybovou stránku rozvíjejí. Ale ty děti, které jsou nemotorné nebo prostě to neumí, tak nebo jim to trvá déle, než se něco naučí, tak ty jsou potom na tom biti.
Ano.
Ale ta tělesná výkonnost je důležitá nejen při nějakých zvláštních tělocvičných úkonech, ale i při běžné hře ve fotbalu. Žák, který nedovede rychle uhnout, má daleko víc kolizí například.
Paní docentko, proč je tolik úrazů doma?
Doma je hodně úrazů, jsou sice méně závažné než třeba v dopravě nebo ve sportu, ale je jich hodně, protože naše domovy jsou budovány pro dospělé a potom se do nich teprve přinášejí ty děti. A málo rodičů si uvědomí, kolik všelijakých nástrah pro takové lezoucí a potom batole tam může být, takže vždycky je potřeba se snížit na úroveň toho dítěte a vidět, kam může zalézt, kde si může přiskřípnout prsty, odkud může spadnout, kam může vyšplhat a co na něj může spadnout, kde může strhnout na sebe nádobu s horkou tekutinou, nebo kde může jenom prostě uklouznout, upadnout a narazit hlavou do třeba nějakých předmětů, které jsou v cestě jeho trasy, dejme tomu.
A spousta rodin také shromažďuje mnoho čistících prostředků, mnoho léků, tak i to je místo, kam sahnout. Mnohdy pro děti je to zajímavé, protože čistící prostředky mají velmi lákavé obaly.
Ano, bohužel nejčastější otravu u dětí u nás způsobují analgetika, léky proti bolestem, které se běžně v domácnostech vyskytují, navíc se vyskytují takzvaně po ruce. To znamená, že nejsou v uzavřených lékárnách, nejsou mimo dosah dětí. A pro děti bývají i lákavé, když se podívejte na červený ibuprofen, červenou tabletku, která je draže, která je v našich domech, domovech teda všudy přítomné téměř a jak velmi připomíná některé typy sladkostí.
Ano. Jak vytvořit bezpečný domov?
Tak především ho vybavit bezpečným nábytkem, zajistit, aby dítě se nedostalo na nějaké vyšší, na nějaká vyšší místa, aby nemohlo například se dostat na parapet otevřeného okna, aby nemohlo spadnout ze schodů, dokud dítě spolehlivě nezvládá chůzi nahoru a dolů ze schodů, pak ty schody musí být zabezpečeny nějakou zábranou. Existují takové. Sporák můžeme u těch malých batolat chránit takovou zábranou, která zabrání stržení třeba hrnců s horkými tekutinami, které způsobují ty nejtěžší vlastně popáleniny a ty nejtěžší úrazy dětí tohoto věku v domácnosti.
Ano, já trošku jedním okem šilhám sem do mailu, já se omlouvám, paní docentko, poslouchám vás velmi pozorně, ale také se snažím i číst maily, které chodí k našemu dnešnímu tématu. Také se nám ozvala naše, a řekla bych, že věrná posluchačka z Amsterdamu, Zuzana, vím, že už psala do vysílání několikrát, jezdí už skoro 36 let po Amsterdamu na kole. Je pravda, že má cyklista vždy přednost, neboť se zde ve všech ohledech podporuje sport. Poslední dobou jsou ale populárnější kvůli rychlému transportu mopedy, kteří ohrožují jak chodce, tak i cyklisty, kteří jsou s nimi ve stejném pruhu, tedy na cyklostezce. Ano, spousta cyklostezek, ale není pravda, že je málo úrazů, hlavně maminky s nákladním kolem vepředu. Dvě až tři děti v takové bedničce jsou hodně ohrožené a stejně ohrožují ostatní cyklisty. Helmy jsou povinné v Belgii a v Nizozemí je vidíte hlavně u závodních cyklistů, kteří jsou často i ve městě. Pokuta za neosvětlené kolo, což je večer, hlavně druh sebevrahů, je 40 euro. Tak to nám píše z Amsterdamu Zuzana. Děkujeme za to moc. Docentka doktorka Veronika Benešová z Centra úrazové prevence. Většině úrazů by se dalo předejít. Teď jde o to, jestli je u nás dost různých preventivních programů, jestli u nás opravdu není třeba taková bílá vrána, určitá škola, základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem, která dostala certifikát Bezpečná škola. Tak jak to je ve skutečnosti?
Tento program bezpečných škol jsme převzali od Světové zdravotnické organizace, který vznikl na podkladě jiného většího programu bezpečných komunit. Oba tyto programy jsou v Čechách už zavedeny a pomalu se dostávají nějak do povědomí. Bezpečná škola je takový program, který je zaměřený nejen na vytvoření bezpečného prostředí školního, ale a na bezpečné chování dětí, ale také na vytváření určitého sociálního klimatu ve škole, které vede děti k tomu, aby chránili nejen svoje zdraví, ale měli i ohled ke zdraví ostatních a chránili ostatní. To znamená například starší děti učí ty mladší těm bezpečnostním pravidlům. Oni se tak zabaví, hrozně to baví, protože jsou důležití. A malé děti naopak jsou nesmírně polichoceni, když starší žáci se k ním chovají hezky a mají starost o jejich bezpečnost. Takže existují programy, které jsou účinné a které například v některých státech, ať už můžu jmenovat Švédsko, Nizozemí, Velkou Británii, které prokazatelně jsou účinné. Samozřejmě třeba ve Velké Británii je Královská společnost pro prevenci nehod, která má veliké zázemí, velikou podporu a která opravdu má taky obrovské výsledky. Nevím, jestli jste někde, a to i na malých městečkách, v malých městečkách ve Velké Británii přecházela i třeba docela místní komunikaci. Tam, kde je více chodců, kde jsou školy, jsou přechody tak udělané, že není možno, aby do nich, aby do vozovky vběhlo dítě někde mimo tento nechráněný, mimo chráněný přechod. Takže oni mají velikou sílu a ty preventivní opatření samozřejmě něco stojí. My nejsme na tom ještě tak, abychom měli tolik peněz jako Velká Británie, ale alespoň to chování a to vzdělání v prevenci úrazů a násilí, bych k tomu dodala, bychom mohli podstatně zlepšit.
A teď by měla být k dispozici teď právě se začátkem školního roku nová interaktivní učebnice, která by měla se dostávat dávat postupně do škol, aby učitelé měli z čeho učit určitou bezpečnost a prevenci před úrazy?
Ano, prevence úrazu se učí v různých předmětech spolu samozřejmě s první pomocí. A tato učebnice, která je součástí projektu České pojišťovny, určitě do škol patří, protože nabízí těm, kdo toto učí, skutečně interaktivní, velmi hodnotný materiál, který mohou použít včetně zpětné vazby, protože oni mohou oslovit i rodiče, aby jim své názory řekli a podle toho potom zaměřit tu svoji výchovu jejich dětí.
Nemáte i dojem, nebo řekla bych, že je to docela i logické, že děti se chovají tak, jak se chovají rodiče, pokud jsou rodiče nezodpovědní, riskují, neváží svého třeba života a zdraví, tak to děti velice rychle odkoukají a chovají se stejně?
Proto potřebujeme tyto programy zaměřené přímo na děti, ale také částečně na rodiče, abychom je upozornili. Jistě, že je spousta rodičů, kteří jsou velmi zodpovědní, až příliš ochranitelští, ale a někdy ani těm dětem nedají možnost se naučit a zvládnout ty dovednosti, které potřebují k normálnímu životu. Ale bohužel skutečně těch špatných příkladů je zase tolik. A když potom dítě přichází do puberty, kdy na všechno mění názor a chce se chovat jinak než doposavať, tak pak ten základ, který získá až do té doby, který mu zůstane, když v něm zůstane to semínko toho pozor, tady si musím rozmyslet, co udělám dál, abych si neublížil, tak to je to důležité, co do nich chceme dostat, jak ve škole, tak doma.
A ještě když se vrátím k posluchačce Haně, která píše, že její syn, nebo že musí být neustále na mobilním telefonu, tak i ty proklínané mobily mají něco do sebe. Právě proto, že často, když k úrazu dojde, je dobré umět rychle zavolat ani lékařskou pomoc.
Ano. To je jedna z dovedností, kterou se děti musí naučit co nejdříve, tedy co nejrychleji a nejjednoduše zavolat pomoc. A na druhém místě bych asi řekla, že se taky musí naučit první pomoc. A oni se ji učí ve škole a jsou dokonce schopní poskytovat mnohdy mnohem lépe, než dospělí.
Já jsem říkala, že jste z Centra úrazové prevence Fakultní nemocnice Motol, tak ještě úplně v té poslední opravdu teda půl minutce, kdybyste řekla, jaké máte kompetence, co máte vůbec na starosti?
My máme na starosti analyzovat ty statistické údaje, za kterými se skrývá nesmírné množství, teda bolesti, utrpení, tak analyzovat je a z toho dělat nějaké závěry. Tedy pokud my zjistíme, že se stává určitý úraz častěji na některých místech, pak můžeme kontaktovat ty lidi, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost toho místa. Nebo když víme, že se třeba úrazy stávají nejvíc v tělocvičnách ve škole, pak můžeme se obrátit na školské orgány, aby tu bezpečnost zajistili. Ne, jinak jsme ve spojení s nově vybudovaným registrem dětských úrazů a z toho my čerpáme nejvíce informací.
Paní docentko, mnohokrát děkuju za to, že jste přišla dnes do vysílání Dvojky Českého rozhlasu.
Děkuji vám za pozvání.
Přeji málo čísel v rámci vašich statistik, které zpracováváte. Nedá se nic dělat, ale ta čísla tam asi ještě dlouho budou.
Já bych chtěla popřát hezký víkend a bez úrazu.
Naším hostem byla docentka doktorka Veronika Benešová z Centra úrazové prevence Fakultní nemocnice Motol.